nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Filloi e dje, do të vijoj deri të shtunën e ardhshme vizita ad limina apostolorum me i peshkvive katolik të Shqipërisë në Vatikan. Rikujtojmë se vizita e konferences i peshkvinore të Shqipërisë në Vatikan nisi me meshën e kremtuar dje në elterin e varit të Shëmpjetrit në bazilikën kushtuar princit apostujve, e vijoj me vizitën në kongregatën për edukimin katolik dhe në kongregatën për klerin.
Sot i peshkvit vizituan kongregatën për institutet e jetës rregulltare, kongregatën për doktrinën e fesë, Sekretarinë e Shtetit Vatikanit, Këshillin Papnor të Barituris për Emigrantët dhe Këshillin Papnor për Familjen. Po sot në orën 18, Benedikti i 16 priti grupin e parti peshkvive, duke filluar nga krye i peshkvi metropoliti Shkodër Pultit, imzot Angelo Masafra, së bashku me i peshkvin e tij Nims në pension, imzot Zef Simonin. Për të vijuar me i peshkvin e Lezhës, imzot Ottavio Vitalen, dhe me i peshkvin e Sapës, imzot Luciana Augustinin. Takimi vijoj dirë nërë të vonat pas ditës. Nesër do të kemi rastin të iftojmë i peshkvi që u takuan me papen para mikrofonit tonë.
E nesër i peshkvit do të marrin pjesë në audiencën e përgjithshme të atit të shenjt, ku do t'jeti i pranishëm një grup besimtarësh i ardhur nga Rrëshëni, si edhe përfaqësues të shumë të bashkësisë së mërgimtarve katolik shqiptar në Rom, të cilët, kujtojmë, kanë prej vitesh si dhurat nga papa kishën e tyre ku mesha shenjte kremtohet në gjuhën shqipe.
Ndërsa nesër pasdite prelatët e Shqipërisë do të bashkëremtojnë meshën bazilikën e Shënpalit jashtë mureve të Romës, por të rikthehemi tek dita e sot me vizitës, për veprimtaritë e cilës flet në mikrofonin e programit ton, nën sekretari konferencës i peshkëfnore të Shqipërisë, Don Mark Shtjefni.
Në vizitën ad limina, me siguri që lënë theksohet ngjarja më rëndësishme kësaj dite, që është takimi i personal i tre i peshkëvive të Djoqezës së Shkodrës, të Djoqezës së Sapës dhe të Djoqezës së Lezhës me atin e shejt. Këto janë vizite personale që çdo i peshkëv në këtë kuadër të vizitës ad limina e bëjnë me atin e shejt. Ajo që ka vlen të theksohet është dëgjimi me vëmendje i atit të shejt ndaj problemeve, ndaj vështirësive dhe aq më tepër ndaj rritjeve që kisha katolike në Shqipëri gjithnjë më tepër është duke bërë.
Don Mark, deshat përmendi edhe një peshgjev tjetër që është ndihmë si i Shkodrës, i peshgjin e pension, i mëzot Zef Simoni, po përmendi me një theksim të veçanë, sepse është i vetmi i peshgjevi cili është i asaj halke të pashkëputur të klerit katolik që ka psuar dhe te kaluar e përbaluar me dëshmit i arzakonshme të fes, burgjet, dënimet e kampët e regjimit ateist e komunist, e kemi fjallin për i mëzot Zef Simoni.
Dhe shumë e vërtet, në fakt, në çdo takim që deri tani janë bërë në kongregata të ndryshme të Vatikanit, është theksuar me shumë forcë edhe pjesëmarrja në ndonjë nga këto takimet për arsye të shëndetit të mimzot Zef Simonit në këto takime. Por edhe në takim me siguri që ka një peshë të veçantë, sepse një pjesëtar i konferencës peshqore, aq më tepër një pjesëtar i cili ka jetuar edhe kohën e regjimit, të hyjë dhe të bëjë pjesë dhe të japë dëshminë e tij, është më vërtet pikat nga më kulminantet.
Të shtunën më 24 maj në orën 11:30 në Bazilikën Romake të Shën Marisë së Madhe, do të kremtohet mesha shenjte në gjuhën kineze e italiane. Është një nga përgjigjet që i jepet thirrjes së Benediktit të 16 në letrën e 27 maj të kaluar. Kremtimin në të cilin do të jetë pranishme edhe bashkësia e diasporës katolike kineze ardhur nga e gjithë Italia, do ta kryesoj kardinali Ivan Dias, prefekti kongregatës për ungjëllëzimin e popujve.
Sipas njoftimit të agjencisë Fides, shtypi kinez zyrtare e ka vënë në plan të parë lajmin kushtuar lutjes së shkruar nga papa për 24 majin, kushtuar zojes së Sheshanit. Katoliket kineze shikojnë këtë lutje dhe si ndihmë shpirtërore për të kapërcyer pasojat e tragjedisë së Termetit. I lutemi zojes Sheshanit, sipas njeteve të papës, pohojnë që të na mbrojë nga rreziqet e të na jap forcë ngushëllim në situatën e rëndë aktuale.
Kisha katolike kineze, e cila është në vijën kryesore të frontit që nga çasti i parë pas tërmetit, kremton mesh, organizon thënien kolektive të rruzares, lutje, nënditëshe për shpirtin e viktimave të tërmetit të Venchuanit në bashkim me të gjithë vendin. nësa kalon këto 3 ditë zi e kombëtare për mijëra njerëz që humbën jetën në ngërmadha. Këmbanat e të gjitha kishave bien më njanë në shenjë zije, nësa lexohet lutja e papës kushtuar zojës së Sheshanit.
Sipas rregulltarëve të kongregatave të ndryshme diocezane kineze, që vijojnë punë në zonat më të dëmtuara nga tërmeti, gjendja është tepër e vështirë. Rregulltarët tregojnë se janë ndarë në 6 grupe, të cilat punojnë për dizinfektimin e zonës. Janë të veshura si zakonisht me veshjet e tyre rregulltare me kryqin kraharor, që u jep forcë e guxim në një zonë ku duke ndihmuar viktimat mund të shndrohen vetë në viktima të kësaj ngjarje me përmasa të papërshkrueshme. Njerëzit, tregon motra Zhai Jingai, na shikojnë e na pyesin kush jemi, e kur e marrin vesh na kërkojnë kryqe e Bibla. Duan të afrohen tek feja për të gjetur ngushëllim. Madje njerëzit janë mësuar pak nga pak të na thresin dziu nu, do me thënë motra, duke na shprehur kështu mirënjohjen e përzemërsin.
Rregulltarët pohojnë edhe se thirrja e papës në audiencën e përgjithshme të së mërkurës së kaluar u dha forcë e guxim, duke i nxitur të jenë më shumë se kurrë tharm i bashkëjetesës së harmonishme në gjirin e mbar shoqërisë kineze, ashtu si mëson ati i shenjtë. Gjatë meshve të së dielës së kaluar u mblodhën edhe ndihma konkrete në para. Zemra e katolikëve kineze është ngrohur duke e ndjerë se nuk janë vetëm në këtë tragjedi të tmerrshme, se kanë pranë gjithë kishën universale e sidomos papën.
Ne vijojm të ecim në rrugën e paqes, të sigurisë, të pajtimit në Irak, për cilat im Zot Rahao shkriu gjithë jetën deri në çastin e fundit. Kështu sipas agjencisë SIR e komentoi im Zot Shlemon Varduni, i peshkëllnimsi i Bagdadit, dënimin me vdekje nga ana e autoriteteve irakiane të Ahmed Ali Ahmedit, lider i Al-Qaides, autor kryesor i rrëmbimit dhe i vrasjes së kryepeshkëvit të Mosulit, Paulos Faraj Rahao. Siç dihet, prelati u rrëmbye me 29 shkurtin e kaluar dhe u gjeti vdekur më 13 mars. Im Zot Rahao, pohoi i peshkvi Varduni, nuk do ta kishte pranuar kur një dënim të tillë. Parimet e krishtera pohojnë se askush nuk duhet dënuar me vdekje, e naftojnë në çdo rrethan të falim, të pajtohemi e të mbrojmë drejtsinë. Kishe irakiane nuk dishron të shtojë vrasjes prelatit një vrasje tjetër. Ajo që dishron kisha është paqja, siguria e pajtimi në të gjithë vendin.